skal vi videre lese i dag fra Ruths bok, det andre kapittel. Altså Ruths bok og kapittel 2. I Jesu navn. Og jeg sier som jeg sa i går, at jeg håper at vi har lest igjennom det kapitlet før denne time. Det er alltid godt å være litt kjent med stoffet før man behandler det i en bibeltime. Naomi hadde en frende på sin manns side, en mektig mann av Elimeleks slekt som hette Boas. En dag sa Rutt, moabitinnen, til Naomi: «Kjære, la meg få gå ut på akeren og sanke aks efter en for viss øyne jeg finner nåde.» Hun svarte: «Gå du, min datter.» Så gikk hun av sted, og hun kom og sanket aks på akeren efter høstfolkene, og det traff seg så at den aker hun sanket på tilhørte Boas, som var av Elimeleks slekt. Da kom Boas nettopp fra Betlehem, og han sa til høstfolkene: «Herren være med eder.» De svarte: «Herren velsigne deg.» Og Boas sa til den av sine tjenere som var satt over høstfolkene: «Hvem tilhører denne pike?» Tjeneren som var satt over høstfolkene svarte: «Det er den unge moabitinne som har fulgt Naomi tilbake fra Moabs land.» Hun sa: «La meg få sanke opp og samle aks mellom kornbåndene efter høstfolkene.» Så kom hun og har stått her fra i morges like til nu. Hun har bare sittet en liten stund i huset. Da sa Boas til Rutt: «Hør, min datter, gå ikke bort og sank aks på noen annen aker, og gå heller ikke herfra, men hold deg til mine piker her. Se efter hvor høstfolkene arbeider på akeren, og gå efter dem. Jeg befalt tjenerne ikke å røre deg, og blir du tørst, så gå bort til karrene og drikk av det som tjenerne øser.» Da falt hun på sitt ansikt og bøyde seg til jorden og sa til ham: «Hvorfor har jeg funnet nåde for dine øyne, så du tar deg av meg, enda jeg er en fremmed?» Boas svarte henne: «Det er blitt meg fortalt alt hva du har gjort mot din svigermor efter din manns død, hvorledes du forlot din far og din mor og ditt fedreland og dro til et folk som du før ikke kjente. Herren gjengjelder deg hva du har gjort. Gid, du må forfylle den av Herren Israels Gud, til hvem du er kommet for å søke ly under hans vinger.» Hun sa: «La meg finne nåde for dine øyne, min Herre, siden du har trøstet meg og talt vennlig til din tjenerinne, enda jeg ikke engang er som en av dine kvinner som er din tjeneste. Da tiden var kommet til å holde måltid, sa Boas til henne: «Kom hit og et av brødet og dypp ditt stykke i vinedikken.» Så satte hun seg ved siden av høstfolkene, og han rakte henne ristet korn, og hun åt og ble mett, og enda hadde hun til overs. Derefter sto hun opp for å sanke, og Boas bød sine tjenere og sa: «Også mellom kornbåndene kan hun sanke, og jeg skal ikke gjøre henne fortred. Jeg skal endog trekke aks ut av kornbåndene til henne, og la dem ligge så hun kan sanke dem opp, og jeg skal ikke skjenne på henne.» Så sanket hun aks på akeren like til aftenen, og da hun banket det ut, det hun hadde sanket, var det omkring en efabygg. Hun tok da gikk til byen, og hennes svigermor fikk se det hun hadde sanket. Så tok hun frem det hun hadde til overs, da hun hadde ett seg mett, og ga henne det. Da sa hennes svigermor til henne, «Hvor har du sanket i dag, og hvor har du arbeidet? Velsignet være han som tok seg av deg.» Og hun fortalte sin svigermor hvem hun hadde arbeidet hos, og sa, «Den mann jeg har arbeidet hos i dag heter Boas.» Da sa Naomi til sin sønnekone, «Velsignet være han av Herren som ikke har tatt sin miskunnhet bort, hverken fra de levende eller fra de døde.» Og Naomi sa til henne, «Den mann er en nær slektning av oss. Han er en av våre løsere.» Da sa Rut Moabit innen, «Han sa også til meg, hold deg til mine folk til de er ferdig med hel min høst.» Og Naomi sa til Rut, sin sønnekone, «Det er godt, min datter, at du går ut med hans piker, for at du ikke skal komme til å lide noe ondt på en annen manns aker.» Så holdt hun seg til Boas piker og sanket aks til både bygghøsten og hvetehøsten var til ende. Men hun bodde hos sin svigermor. Amen. Det er, som det allerede har vært nevnt, en god del her i dag som ikke var på våre bibeltimer i går. Og av den grunn vil jeg ganske kort nevne at i det første kapittel av Ruths bok, der er omtalt Ruths avgjørelse. Der står nemlig at Rut i forhold til Orpa, som vendte om og gikk tilbake til Moabs land og til avgudene, hun var meget bestemt og avgjort i det hun sier til sin svigermor, «Hør nu, hvor du går vil jeg gå, og hvor du blir vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør vil jeg dø, og der vil jeg begraves.» Og så langt som jeg forstår det, utifra Herrens ord, og så langt som jeg har erfaret det selv i mitt liv, så var det bare en ting som bevirket at Rut var så avgjort. Hun bestemte seg for å sette kursen mot velsignelsens land, Kanaan. Hun brøt opp i det fremmede landet, der som hun egentlig hørte hjemme. Og så begynte hun reisen til Betlehem sammen med sin svigermor. Og det var at Guds nåde hadde virket i Ruts hjerte. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at om denne nåde får virke i våre hjerter, og jeg tenkte på det i går aftes da jeg satt på det evangeliske møtet borte i ungdomshuset her, og jeg sa det også til min venn Svinland, at får vi flere slike møter, så tror jeg at det vil skje noe i Eikelandsosen i disse dager. At det skjer noe er det ingen tvil om, men jeg tror at det er noen som vil si til de frelste, som Rut en gang sa til sin svigermor, «Hvor dere går, vil vi gå. Der dere blir, vil vi bli. Deres Gud er vår Gud. Vi slår følge hjem til hellighet.» Og du store tid om det kunne skje. Ja, jeg vet det kan skje når ordet blir forkynt i ånd og sannhet, som vi her har hørt det. Det slutter så velsignet dette kapittel, synes jeg. Det står nemlig at de kom til Betlehem i begynnelsen av bygghøsten. Altså i begynnelsen av høsten kom disse to til Betlehem. Og det andre kapittel begynner med å omtale en mektig mann av Elimeleks slekt, en ved navn Boas. Og det er i grunnen hovedpersonen i Ruths bok når det kommer til stykket. Og han er et ypperlig bilde i Det gamle testamentet på den Herre Jesus. Vi har mange typer skygger eller forbilder i Det gamle testamentet på Kristus i skriften, og her har vi ett av dem. Det har gjort meg godt å lese det andre kapittelet av Ruths bok mange ganger, og det har også gjort meg usigelig godt i dag. Jeg vet ikke hvordan dere føler det i deres liv, sådan i hverdagens grå, når livet går sin jevne gang. Der du lever, der du bekjenner deg som en troende, det tør henne at det er noen som føler det samme som jeg ofte har følt. Jeg har ofte gått omkring og følt meg så fattig som en troende. Men jeg skal si dere, det er ikke en eneste troende som behøver å gå omkring og føle seg fattig. Bare tenk deg litt om, min venn. Du tilhører den himmelske Boas. Og vi skal komme til det efter hvert som vi skrider frem ved lesningen og betraktningen av Ruths bok, at Rut, hun ble fullstendig forenet med denne velsignede person, denne mektige herre Boas. Og jeg la merke til i den danske oversettelse da jeg leste for noen år tilbake i Det gamle testamentet der nede i København, så var det et uttrykk som jeg stanset opp for, og som jeg gjerne vil presisere her. Det talte så sterkt til mitt hjerte. Der står det, jeg vet ikke om Else har Bibelen med seg her, er det en danske Bibel? Nei. Men det står noe sådan som dette: Naomi hadde en frende på sin manns side, en formuende mann. Skal jeg lese det en gang til, og jeg ber dere tenke over det. Er det ikke et veldig fint uttrykk? En formuende mann av Elimeleks slekt. Det var en sådan denne stakkels hedningepike fra Moabs land møtte og ble forenet med til sist. Og jeg skal si dere, vi er også forenet med den himmelske Boas, den oppstandende Kristus på tronen. Vi møtte ham en dag i vår liv, og Gud være takk. Jeg har ikke forstått det som jeg forstår det i dag, og si Gud takk for at det skjedde på et så tidlig tidspunkt i mitt liv som det gjorde. Jeg var kun et barn da jeg møtte ham. Og jeg må synge igjen og igjen, eller nynne på det i mitt sinn, sådan i mine stille stunder. Og jeg tenkte på det i går da jeg satt her på bibeltime og hørte på vår kjære broder Ørebekk. Og jeg undres hvorfor Jesus stanset og tok meg opp. Ja, vi kan undres på det, mine tilhørere, når vi tenker på hva vi var og hvor vi kom fra. hvor vi var. Men der møtte han oss. Der tok han fatt i oss og løftet oss opp på svimlende høyder, mine tilhørere. Der står i Skriften, og det er en velsignet tanke, at vi allerede er plassert med ham, forenet med ham i kraft av hans død og oppstandelse, oppreist, oppvakt, levende gjort, satt med ham i det himmelske. Og du kjenner sikkert til det stedet fra 2. Korinterbrevs 8. kapittel vers 9, altså 2. Korinterbrevs 8. kapittel vers 9, hvor det står: I kjenner den Herre Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld ble fattig da han var rik, for at I ved hans fattigdom skulle være rike. Jeg har lyst til å spørre deg, du som kanskje føler deg så usigelig fattig og ynkelig og elendig, du som stadig taler om det gamle mennesket når du skal si et ord i en forsamling. Det dreier seg for en stor del, jeg skal si dere, det er predikanter som reiser omkring i vårt land. Det er så trist at du kunne gråte over det. De taler kun, praktisk talt kun, om det gamle mennesket. Dette som Gud en gang for alltid har forkastet, fordømt, tilsidesagt, gjort seg ferdig med i Kristi død. Hør nå, løft ditt blikk mot tronen, min tilhører, og tenk på det som Lina Sandell synger. Jeg har tenkt ofte på den senere tid, så ofte som vi har sunget den sangen tidligere. Jeg har liksom ikke blitt så stille for det som jeg er blitt akkurat i den siste tiden i mitt liv, som en trone. O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er. Du tilhører en formuende mann, er forenet med ham. Og jeg skal si deg, Ruth, hun kunne i egentlig forstand si: hva han eier, det eier jeg, det er min eiendom. Akkurat som Rebekka kunne si da hun begynte reisen gjennom denne verdens Denne ørken, hjem til Isak, til faderhuset og til herligheten der, da hun hadde sagt ja til tjeneren, som du husker ifølge 1. Moseboks 24. kapittel. Og hun kunne si: alt hva der tilhører Isak, det er min eiendom. Jo, du er usigelig rik, min venn, og vi har i sannhet noe å fare med. Det er ikke det som gjør at jeg ofte vegrer meg for å gå opp på en talerstol, at jeg ikke har noe fare med. Jeg har de beste nyheter, jeg har det aller fineste budskap å bringe, også til de frelste, det som kan løfte opp, oppmuntre, vederkvege våre sjeler. Hør nå, hva han eier, det eier du i ham. Han er en formuende mann. Og så finner vi Ruth på Boases aker her i kapittel 2. Og det har slått meg at ikke før har hun tatt sin avgjørelse, truffet sitt valg. Hun er blitt, for å si det med et nytestamentlig uttrykk og et bibelsk uttrykk, hun er blitt frelst nå. Altså, vi betrakter jo dette som et bilde, som en illustrasjon naturligvis på frelsen. Og ikke før er det skjedd, så finner jeg henne i full virksomhet på Boases aker. Hun er i aktivitet nå for ham der ute på akeren. Det er der hun tjener. Jeg har lagt merke til, for eksempel i vekkelsestider, når syndere er kommet over fra verden til Gud er blitt frelst. Jeg har sett dem aftenen efter at de ble frelst, efter at de møtte Kristus, efter at de traff sitt valg for ham, opplevde en følelse og fikk del i den guddommelige natur som er hørt i dag så klart som kanskje aldri ellers vi får høre dem. Jeg så dem der ute ved utgangsdøren. De sto og talte med sine kamerater, sine venninder, eller hvem det nu var som hadde vært i møte, og prøvde å vinne dem for Kristus. Og det vil jeg gjerne si, venner, at vi kjenner en trang efter det. Jeg hørte at flere var til stede av bygdens folk i går, og kanskje de er også noen her som har kommet inn på denne time som ikke er frelst. Vi ønsker at du må møte Kristus her. Du må oppleve ham. Du kan gå hjem fra denne bibeltime som et frelst menneske, nemlig, om du tar imot ham. Gud være takk, det kan skje her og nå. Men når du betrakter Rutt i det andre kapittel og ser at hun gikk ut på Boases aker, så stiller det spørsmål seg. Og hvis du kunne få med det på papiret, så var det veldig fint, for jeg synes det er viktig. Det spørsmål melder seg her: hvorledes visste Rutt at hun hadde rett til å sanke på Boases aker? Jeg skal stille spørsmålet en gang til, og jeg påkaller en vers oppmerksomhet. Og jeg holdt på å skulle si, du kunne gjerne svare høyt om du vil. Men hør nu, har du tenkt på det når du har lest igjennom dette kapittel? Hvorledes kunne denne fattige hedningepike fra Moabs land driste seg til å innta plassen på Boases aker? Hvorledes visste hun at hun hadde rett til å sanke der? Og vi går til 5. Mosebok og det 24. kapittel. Og jeg tror du skal få svar på dette i et lite avsnitt der. Altså 5. Mosebok kapittel 24 og fra det 19. vers. Og der står: når du høster kornet på din aker, og du glemmer et kornbånd på akeren, da skal du ikke vende tilbake for å hente dem. Hør nu. Den fremmede, den farløse og enken skal ha dem. Jeg gjentar: den fremmede, den farløse og enken skal ha det. Så skal Herren din Gud velsigne deg i alt det du tar deg for. Og les videre: når du slår din oliven ned, da skal du ikke bak efter gjennomsøke grenene. Den fremmede, den farløse og enken skal ha det. Og når du høster din vingård, skal du ikke holde eftersanking. Det gjentas, og det var nettopp det jeg ville understreke: den fremmede, den farløse og enken skal ha det. Du skal komme i hu at du var trell i Egyptens land. Derfor byder jeg deg å gjøre således. Der er tre ting som er nevnt her i det avsnitt vi leste fra 5. Mosebok, og nu kan du se nøyere på det når du kommer for deg selv og åpner din bibel. Og derfor kunne det være godt at du fikk også dette ned på papiret. Det første som er omtalt er korn. Og for å si det kort, av korn får vi brød, og brødet tilfører våre legemer styrke. Altså den første ting som er omtalt, det er kraft. Det hadde den fremmede, den farløse og enken rett på. Og den andre ting er olje, og mine tanker går til Salmenes bok 133, hvor det står: hvor godt og hvor livlig det er at brødre også bor sammen. Og jeg må si det, venner, at det har jeg følt i også disse dager vi har fått vært sammen her i Ekelandshosen. Hvor godt og hvor livlig det er at brødre også bor sammen. Og så sier salmisten: det er som oljen som flyter ned på skjegget, på Arons skjegg, som flyter ned på sømmen av hans kledebånd. Olje taler i den forbindelse til mitt hjerte om fred. Den fred som egentlig hersker iblant de fremste når de kommer sammen. Og det er en vidunderlig fred når vi smelter sammen i en ånd og i en tro på det vi eier i den Herre Jesus. Å, hvilken fred! Det er i grunnen den egentlige fred vi, den eneste fred vi kan tale om i den fredløse verden, mine tilhører. Og vin er i skriften alltid et bilde på glede, et sinnbilde på glede. Så du har de tre tingene, merk nå det. Altså kraft, fred og glede. Det har den fremmede, den fattige, det har enken rett på. Og jeg tror at Rut visste hva Herren hadde sagt til sitt folk om dette før de kom inn i landet. Og så tok hun likesom Gud på ordet, inntok plassen på akeren, og så gikk hun der og sanket. Og mine brødre og søstre i Herren, jeg har lyst til å understreke, det er tre ting. Den fattige Rut, er det noen fattige Rut her i Ekelandshosen? Er det noen fremmed på dette sted? Noen som er utenom Kristus? Noen som er død i overtredelser og aldri har møtt Kristus og fått del i det guddommelige liv som vi har hørt om? Er det ikke også noen fremmede, noen fattige på ditt hjemsted, hvor du enn er fra? Jo, det er, min venn, og du omgås dem daglig. Det er noen i vår familie. Jeg tror at vi alle tre hører Herren til. Min hustru og vår små pike, som jeg tror også har tatt sitt standpunkt, truffet sitt valg, akkurat som Rut gjorde. Og jeg er glad, usigelig glad for at om Herren skulle komme mens vi er forsamlet her til dette bibelkurs, så vil vårt hjem bli stående tomt. Herren rykker oss opp, forvandler oss, tar oss hjem til Faderhuset, der vi forvandlet, der vi fått nye legemer. Men mine tilhører, der er noen som vi ber for. Det er noen som vi tenker på daglig og nevner ved navn for nådens trone. Og vi ønsker å få deg med. Har du noe? Tenk på dem når du er her, min venn. Be for dem når du kommer for deg selv. Jeg husker hva en stor Guds mann sa en gang. Det er så vanskelig å tale med sjelen om Gud, for det er ofte så lukket, så lukket. Det er så lukket! Er det ikke det som er vanskeligheten i mange tilfeller i denne verden, når du skal bli av med budskapet du har å bringe? De gode nyheter fra hellighet. Det er nettopp det, ja. Jeg skal si deg, han legger til denne Guds mann, denne benådede Herrens tjener. En ting er godt, om jeg ikke kan tale med menneskene om Gud, om det aldeles lukket er, så kan jeg tale med Gud om menneskene. Det kan også du gjøre. Der er noen fattig rutt. Vi taler om at vi ikke skal gjøre noe. Jeg er bange for, venner, at vi kan komme inn i på en linje der, så vi praktisk talt, jeg vet at noen har gjort det dessverre, de setter et kryss over de gode gjerninger som burde være og finnes i et Guds barns liv. Jo du, det er noe å gjøre. Ikke for å oppnå yndest hos Gud, men fordi du er så yndig, så skjønn, så ren, så hellig som sønnen er, og du har fått del i denne stilling. Husk, min venn, du har en plass på denne verdens aker, akkurat som Ruth hadde. Du tjener ham. Du tjener ham. Er det ikke en fattig Ruth som du tenker på, som det kunne være godt å ha med? Og om hun kunne få liv, om vi kunne se dem ved Golgata kors. Og det kan skje, det kan skje disse dager. La oss holde fast ved det. Jeg har nesten fått tro på at noe skal skje her. Skal du høre, vi leser i Ordspråksboken og det 12. kapittel vers 25, altså Ordspråksboken det 12. kapittel vers 25, og der står disse ord. Det er bare en del av verset jeg har brukt for nå, og vi skal da gå videre. Jeg skal prøve å si det så konsist som mulig. Det var bare dette: et godt ord gleder hjertet. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Jeg synes ofte at mine ord blir så fattige i mine tilhører. Men der står her at et godt ord gleder hjertet. I profeten Isaias, det 15. kapittel, vers 4, sier Kristus, det er han som taler der: Herren Israels Gud har gitt meg en disippel tunge, så jeg skal kunne kvege den trette ved mitt ord. Vil du tenke litt over hva hans ord, disse velsignede livsalige ord som gikk ut av hans munn mens han vandret her, hva de har betydd? Hva betydde det ikke for mitt hjerte at han en gang sa: den som kommer til meg, vil jeg ingen bønde støte ut. Hva betydde det ikke for disse trette, disse som var ganske utslitt, noen av dem var på fortvilelsens rand, hva betydde det ikke for dem at han en gang sa: kom til meg alle i som strever og har tungt å bære, hos meg skal dere få hvile. Å, min venn, han hadde en tunge i denne verden. Du har også fått en tunge. Og jeg skal si deg, bring disse ordene som han uttalte videre. Et godt ord gleder hjertet. Vi kan være med og gi dem kraft og fred og glede. Er det noe verden er i behov av i dag, så er det de tre tingene. Husk det. Kraft, fred, glede. Det kan vi gi dem ifra Herren. Et godt ord gleder hjertet. Vi går til Kolossenserbrevets 3. kapittel, vers 17. Altså Kolossenserbrevets 3. kapittel, vers 17. Og der står skrevet Alt hva I gjør, I ord eller I gjerning. Rundret meg I grunn at det står sånn. Det kanskje korrekt nok, jeg ikke så svært godt inn I grammatikken når det kommer til stykket. Men, hør nu, alt hva I gjør, I ord eller I gjerning, gjør det alt I vår Herre Jesu navn. Et ord sagt om ham, talt for ham I den verden, det en gjerning som han vet å skatte høyt. Du kan være sikker om det. Det ikke noe vi kan gjøre, venner? Jeg så bange for at vi kan komme inn I den gaten, at vi fornøyd med det at vi selv frelst. Og det noen som sier, jeg skal være fornøyd når jeg bare selv får komme innenfor porten. Jeg har hørt det gjentatte ganger I vidnemøter. Så som at, ikke mer om den sak. Og jeg skulle ønske at det ble lagt riktig inn på våre hjerter, og at brodden ikke måtte bli tatt bort I dette velsignede og alvorlige budskap på samme tid om Kristi belønningsstol som Ørebekk skal utrede nærmere, forstår jeg, I disse timer. Bang for at vi kan forflate det, runde det av, så det ikke lenger tar tak I oss. Det var ikke sånn det skulle fremstilles, de venner. Alt hva jeg gjør I ord eller I gjerning. Glemmer ikke hva Mr. Mulholz, altså den ypperlige predikanten I England. Kanskje hvis en annen hadde fortalt denne lille historie, så hadde det ikke beveget mitt hjerte som det gjorde. Da jeg leste det nettopp av ham, det var noe han fortalte fra sitt liv, fra sin egen tjeneste. Jeg må si det ble meget alvorlig og gripende for meg. Han gikk, sier han, en juleaften I 8-tiden. Var det skjedde dette? Han ruslet omkring I Manchesters gater. Det var grått vær, sier Mulholz, den aften. Og det var til like med grått I mitt sinn. En troende burde aldri være I dårlig humør, sier han. Jeg merket meg også det. En troende bør aldri være I dårlig humør. Jeg har I grunnen ikke noen årsak til å være I dårlig humør, venner, I parentes sagt. Men, sier han, ikke desto mindre, jeg følte som det var så grått den aften. Og som jeg gikk der, så tenkte jeg på min familie som var samlet hjemme og som ventet meg hjem, og jeg sa til meg selv den aften, sa han, jeg skal gå rett hjem og ha det komfortabelt og godt I aften. Men ikke før hadde jeg sagt disse ordene I mitt indre, så var det noe jeg kom til å tenke på. Hva var det? Det var en liten syk pike noen mil borte, noen engelske mil borte. På det tidspunkt var det ikke sporvogner eller noen trikk som jeg kunne ta, eller noen buss, sier Mulholz. Jeg var nødt til å gå hele veien. Jeg tenkte nøyere over dette, og så var det noe I meg som sa, hvis jeg var deg, så ville jeg aldri gjøre noe sånn på julaften. Jeg ville gå hjem. Hjem til min, og jeg visste at min familie ventet meg der. Med et godt måltid mat. Jeg vil ha det godt I aften. Alle mennesker vil gjerne ha det godt på julaften. Men denne lille syke pike skal tro om noen har sett til henne, skal tro om noen har tenkt på henne. Slike barn, de venter en gave på julaften. Denne stemmen, den ble meg forsterket, og så gikk jeg inn på en forretning og kjøpte en liten dukke, sier Mulholz. Og så begav jeg meg på tur, på veien bort, I retning av der
hvor jeg visste at dette syke barn var. Kommet frem, så ser jeg et kjellerrom hvor det er rått og koldt, svagt opplyst i det et stearinlys er tent, men det var ingen lysestake, sier han. Jeg ser at en liten gutt ligger på gulvet, og i sengen der er en syk pike. Hun lider av en fryktelig sykdom. Hun er bare 9 år gammel. Jeg hilser, og så sier denne pike: å, Mr. Mulhouse, det var godt du kom. Det var godt du kom. Mamma er gått ut for å kjøpe middagsmat, eller hun har prøvd å arbeide en del i dag og er nå gått ut for å kjøpe middagsmat for de penger hun har tjent. Det er ingen som har sett til oss. Det var godt du kom. Og så sier Mulhouse: jeg ga henne dukken. Og da hun tok imot den, så holdt hun den opp til seg og kysset den. Og så tok hun frem en hel del med filler som hun hadde under dynen, og holdt de opp. Så sa hun: Mulhouse, jeg har selv prøvd å lage dukker, men jeg har aldri hatt en virkelig dukke. Hvor godt at jeg nå har en virkelig en. Han forteller det, denne Guds mann, denne Herrens tjener som førte så mange til Kristus, denne evangelist til like med lærer i skriften. Han fortalte: jeg gikk så lett hjem den aften. Jeg var så glad som aldri før den aften jeg gikk hjem til min familie denne julaften. Det er kanskje en eller annen som vi kan vise en kjærlighetsgjerning. Det er noen, venner, som vi kan si et kjærlig ord. Rør dem med kjærlighet, snart vil du finne kjærlighetshånd kan slå tonene av. Så bange for at det er så hardt og så koldt og så stivt. Det jeg prøver å gjøre, det jeg sier, mine preken og alt dette der, jeg er mer interessert i mine tilhører, ganske enkelt å forkynne det gamle evangelium som er like nytt i dag, med de enkleste ord og uttrykk, og prøve å legge det inn på sjelen det jeg ledet av en hellig ånd. Fortell det så enkelt, så sår enkelt. Her er kraft, fred og glede, mine venner. Om det er noen her i dag som ikke er frelst, kom på dine kne. Det er kraft, det er fred, det er glede hos den Herre Jesus. Hør Guds budskap gjennom Boas til Rutt. Han sier nemlig til henne, vers 8. Da sa Boas til Rutt: hør, min datter, gå ikke bort og sank aks på noen annen aker, og gå heller ikke herfra, men hold deg til mine piker. Hvorfor det, kunne Rutt spørre. Hør nå, da sa Boas til Rutt: gå ikke bort og sank aks på noen annen aker. Jeg undret meg over at så mange troende må gå på en fremmed aker. Jeg har undret meg storlig over det. Si nå at Rutt stilte det spørsmål: hvorfor skal jeg ikke gå på noen annen aker, Boas? Og jeg tror at Boas ville skynde seg å svare: å, Rutt, jeg er en formuende mann. En formuende mann! Jeg kan tilfredsstille deg fullt og helt. Det er ikke nødvendig å gå på en annens aker. Mine tilhører, jeg har funnet at Kristus kan tilfredsstille mitt hjerte. Og jeg behøver ikke å gå omkring på de forskjellige steder for å finne tilfredsstillelse for min sjel. Jeg undrer meg over at unge, ja, mange eldre også, de prøver og tilfredsstille seg med hva denne verden har å gi, for en stor del, selv som troende. Hør, Det har alltid vært en ulykke for Guds folk å blande seg med den verden. Guds folk skulle være et adskilt folk for ham. Det er prinsippet til skriften. Det finner du fra ende til annen i Guds ord. Adskilt, satt til side, en lukket have, et avstengt vel for ham. Det var bruddens røst i Høysangen, det fjerde kapittel. Og jeg skal si deg, det har alvorlige følger å blande seg med verden. Om du er i her, min venn, som har prøvd å gjøre det, så vil jeg gjerne minne deg om et par ting. Jeg skal prøve å si det kort nå for tidens skyld. Men der står, du kan komme til å lide noe ondt på en annens aker. Det var grunnen, blant annet. Du må ikke gå dit bort, Rutt. Du må holde deg til mine piker her. Og vi leser i 4. Mosebok, det 11. kapittel, og fra det 4. vers der, altså 4. Mosebok og det 11. kapittel, der står at den sammenløpende hop som fulgte Israel, de ble grepen av lystenhet. Og så Israels barn begynte atter å jamre seg og si, om vi hadde kjøtt å ete, vi minnes fisken vi åt i Egypten for intet, og gresskarn og melonen og puréen og rødløken og hvitløken. Og her vansmekter vår sjel, for her er ingenting. Og du store tid, altså, jeg synes det er fælt å lese. Det er forferdelig å lese. Her er ingenting. Denne sammenløpende hop skulle aldri fulgt med Israels barn. Det var ikke Guds plan. Det var ikke Guds hensikt. Allikevel, de tenkte, vi kan gjerne ta med mer. Det kan ikke spille så stor rolle. Jo, det spilte stor rolle, min venn. Det hadde sine alvorlige følger. De tapte smaken på den ekte, rene, fine manna. De lengte tilbake til fisken og til alle disse krydderier i Egyptens land. Og så viste det seg at mannaen for dem var ingenting. En gang var mannaen all ut. Alt! Det var vitaminer nok. De kunne fullt ut dekke sitt behov daglig. Ved å ete manna, der lå den frisk og ny og ren, og den smakte som honning, fortelles det i 2. Mosebok til 16. kapittel. Men nå var det ingenting, dette med manna. Ingenting. Jeg skal si deg, det er forstemmende å møte troende som sier at det er ingenting. Jeg vet ikke om det er noen som sier det, en skjønt det kan grense til det under tiden. Han er en lærer i skriften. Han er en hyrde. Jeg liker best altså når det ligger litt mer lett an sånn. Jeg kan ikke riktig forstå dette der. Det er bare Guds ord han siterer igjen og igjen. Det er ikke noe for meg, det der. Ja, venner, tilstanden er for en stor del sådan, og jeg har mange ganger undret meg over en del av de vekkelser som har gått over våre bygder og byer i den senere tid. Unnskyld at jeg sier det rett ut, men det forekommer meg at det er veldig grønt. For eksempel om en lærer i skriften kommer like etterpå, så er det praktisk talt tomt hus. Men evangelisten, vekkelsesforkynneren som vi kaller ham, han samler store skar. Jeg er så redd for at det kan være en sjelelig rørelse som blir kalt vekkelse, i stedet for at det er ånden i mennesket som rammes. Og du hørte at det er en tredeling, ånd, sjel og legeme, og ånden er den øverste etasje. Så kommer sjel, så kommer kjød, eller legeme. Det er ånden. Det står ikke noen sted i skriften at Gud skal tilbedes i sjel og sannhet, men han skal tilbedes i ånd og sannhet. Vil du merke deg det, min venn? Og når ånden rammes, og det kan kun skje når Guds ord blir levende, når det rammer, da blir det vekkelse. Da står man ansikt til ansikt med Gud. Da frelses man, da gjenfødes man, og da får man lyst til å høre Herrens ord. Og da blir det det som blir tingen, å høre ordet. Mannen eter den. Jeg minner bare om Nehemias, det 13. kapittel, vers 23. Jeg behøver ikke akkurat å slå opp det nå, men Nehemias, det 13. kapittel, vers 23. Han sier, på den tid så jeg de jøder som hadde tatt seg astodittiske, ammonittiske og moabittiske kvinner til hustruer, og av deres barn talte halvdelen astodittisk. De kunne ikke tale jødisk eller et av de andre folks tungemål. Det er sørgelig å treffe troende som praktisk talt ikke kan kanansk språk. Du vil bli ganske misforstått om du prøver å få i stand en samtale om disse velsignelsesrike sannheter. Det er forstemmende, venner. Hvor bedre kvegen å treffe brødre og søstre i Herren som virkelig er åpne og mottagelige, og som har sett noe av det samme som du selv har sett. Og så, for et vidunderlig samfunn det blir. Hold deg til mine piker. Du behøver ikke å gå til noen annen aker. Og det var mange ting. Tankene strømmer inn på meg. Kapitlet er så usigelig rikt. Men la meg bare nevne at det står her: da aftenen kom, banket hun det ut, det hun hadde sanket. Skal jeg lese det en gang til? Påkaller oppmerksomheten for denne tanken. Da aftenen kom, banket hun det ut, det hun hadde sanket. Kan du tenke deg noe finere? Kan du se for deg Rutt når hun er i ferd nettopp med dette? Når aftenen er kommet, hun har sanket deg, og Boas befalte deg, skal til og med trekke aks ut av kornvognene til henne. Og når hun riktig har fått samlet det sammen om aftenen, så banker hun det ut. Det vil si, hun tar vare på kornet, hun gjemmer det, og så kaster hun strå og aks. Det er ikke noe å samle på. Tenk om du og jeg kunne gjøre det samme. For eksempel når vi kom hjem fra møtene, når vi kom hjem fra dette bibelkurs. Tenk om vi kunne banke det ut, det vi hadde sanket. Jeg har hørt en del prekener, men jeg har aldri hørt prekener, mine tilhørere, som består av bare korn. Aldri. Jeg har hørt ypperlige prekener, men aldri prekener som det bare var korn i. Jeg har hørt en del dårlige prekener, og jeg har holdt så mange av dem selv. Og det er det jeg gråter over når jeg er på mine kne. Men hør, jeg har aldri hørt en preken som består av kunstrå. Hun aks, nettopp av den grunnen at de prekener som jeg tenker på, i de prekener blir Guds ord lest. Det er ikke stråaks, det er det fulle korn. Men det var det vi skulle banke ut når vi hadde sanket, om vi kunne gjøre det. Så mange som sier det er godt, 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 alt. Hør nå, om vi kunne øves opp i å skjelne, i å bedømme åndelige ting. Vil du gjøre det efter denne bibeltime? Sank opp, bank det ut, det fulle korn, om du finner noe. Gud, gi at du gjør det, venn. Og så forkaster du alt dette strå og aks som det er så alt for meget av i mine prekener. Forkaste. Å, vår Fader, vi takker deg fordi vi har en person på himmelens trone som er langt større enn Boas var. Han er et bilde, men et svagt sådant. Allikevel kan vi se gjennom det gamle testamentets skrifter, leser vi din bok. Gjennom disse skrifter kan vi se klarere det som er skjedd, det du har gjort, det du er. Og det er en ting det du har gjort, det er en ting det du har gitt, det er i grunnen noe ganske annet det du er. For dem søkte jeg, o Herre, blott velsignelse fra deg, søkte bare dine gaver. Nu du selv er alt for meg. Det er noe ved denne person som er uforlignelig. Det er noe vidunderlig ved deg, Herre Jesus. Og jeg kan forstå bruden når hun sier, min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor 10.000. Og det er i grunnen det som skiller deg ut fra de andre, hvit fra evighet, og du ble rød på Golgata. Og nettopp sådan skal du presentere deg for oss snart. Møtestedet er luften. Å, Herre, velsign oss som du har gjort. Takk for den overvettes godhet du har vist oss i dag. Takk for den time jeg fikk sitte her og lytte. Du alene vet hvor takknemlig jeg er. Amen.